Já, góða kvöldið, kæri hlustandi, vonandi. Við erum hérna mættir. Ég heiti Halldór Karl Þórsson og með mér í kvöld eru Kjarlar Þór Jóhannsson. Þú mátt segja blessaður.
Blessaður, blessaður.
Og Gunnar Arason. Ertu með millin af Gunni?
Gunnar Valur, þú
já, ég, veist það. Já, þú heitir það í símanum mínum.
Já, já.
Já, erðu, hérna, verið velkomin strákar.
Já, takk.
Kaffi stóðu spjallið. Og þá vorum við ekki tala hérna, fyrir þá hlustendur sem heldur þau var að fara að tala meistaradeildina í hestum. Þá þetta ekki þannig. Ég, veist, ég var einu sinni smá djúpur í hestunum. Fór á hestamót og allt sem sko, og læriði allt. Og
var hvað varst að gera þér?
Ég sérst, var í sambandi með hesta og svo við datt alveg feitt inn í þetta. Ég var inn á Worldfeng, veitir hvað Worldfengur er?
Nei.
Það sérst hérna, sérði eitthvað afkaminn og eitthvað svona og ég var alveg að pæla af leiðandi tennan hest eitthvað svona dæmi sko.
En af hverju varst að segja öllum sem var að tala hesta í þóttina að fara rétt á hann? Svo vorstu bara að tala í tvær mínútur hesta í þóttina?
Nei, bara ég veist, ég kveikti bara á og ég var eins og djúpur í þessu.
Já.
Veist, ég þekkti alveg,
hvað heita? Það er að halda árum.
Stála fór kjarri og eitthvað svona. Og það með þess að sponsja á mér sko á vegnum hérna í Hveragerði. Mm. Þar er sko skilti með þetta stála. Og þannig er að sponsa liðið mitt sko. Veist, bara svona smá insight. En aftur bara sáka, verið velkomin.
Já, takk er því, ég líkur að þekki 22 og þú skítrættu við hesta sko.
Já, ég fer ekki á bak sko. En ég var mikill svona pæla og veit þið hvað kostar að leiða svona undir. Það er bara alveg peningur. Vist, við erum að tala bara já, 150 skall. Já, bara, já, ok, frábært. Og veist, veist ekki eins og hvort þetta verði gott fólaldið eða ekki sko. Það var ekkert hann gott að braga því sko.
Nei,
gott
að öllum saman
gott að lyfti hóunum eitthvað svona almennlega.
Um hvað það tala
á, þetta þetta helviti góð mútur.
Já, herru, ég með spurningu fyrir ykkur strax strákar.
Já.
Við vorum hérna með intro-lag.
Já.
Sem ég var að slökkva á, ég hérna, er að gera þetta svona fyrsta skiptið. Mátti ég slökkva eða, veistu, viltu hafa þetta svona kjúat inn?
Nei, þetta bara rosa flott hér.
Herru, sko Við vorum með annað lag en á hann, við þurftum að byrja upp á nýtt. Það Kjala glemdi að hann væri að fara í podcast og hélt hann væri að fara í Getur Betur.
Já.
Og bara, veist, á fyrstu sekundunum þá bara kom með þetta strax og við þurftum að breyta. Hvor ekki vil ég rétt upp hönd hverju byrja?
Ég held að við vitum þetta báði, sko.
Ja, þetta náttúrulega líka, sko, þetta var ekki eitthvað svona, ég og kona spilum, sko, við vorum að spila með mömmu og pappa svona intro spil sko, spilum 15 sekundur
já, já.
Þið fengur 3 mínútur eða eitthvað
já, já.
Þá ætli fá nafna á flýtjanda og lagi
Þetta er Hero
Já, með fúfætis
Þetta er enda My Hero
My Hero með fúfætis
My Hero með fúfætis
Þetta mótaði maður mikið
í
æsku
Já, ég minna, maður datt nú alveg oft í háskólarokkið og það er svona daldið kannski okkar aldur, það er háskólarokkið
Það eru nokkrir að rúlla sér núna og kalli þetta áskólar.
Með það?
Já.
Fúfætis?
Já, þetta er já, nær grönsinu heldur en...
Já, sorry, ég veit ekki að Dr. Gunni var með mér fólkið sér.
Eru byrjum búinni, ég tölum meira um hesta í þóttina.
Mér varst að bara geðvitt insightful. Þegar ég var hann að hellu eitthvað að horfa okkur að hesta sko bara alla dag.
Það er það klár sem engin einhver er sko, já, já, ok.
Já. En nú ábyggla hlustandur pæli, hvað erum við að fara að gera þetta?
Já, hörðu, við erum bara svona að fara að ræðum hérna bara lífið eða bara vikuna sem er að gerast. Við erum náttúrulega hérna, erum sérfróður á mörgum sviðum. Við erum einnig að sko, gaman kannski að segja frá því að við mynduðum enn að podcast hvað fyrir viku.
Já.
Og þá hafðu þitt verið ekki hist.
Nei.
Þá þekktu þið ekki neitt.
Nei.
Og samt er alveg sko að geða ykkur sparked between you, ég sé það alveg núna þetta er bara eins og þið sér meant to og planið var semst að þið mynduð ekki hittast fyrir podcastið og það gekk alveg vel alveg hún og ger
já.
Og þá sendi Kjalar á mig Dóri, hérna mér vantar ykkur að Jordans ég er að fara í bolta og það verða Jordans
já, skó
já Já, þannig þetta körbult sko, fyrir þá sem bara er ekki með þið lingu. og ég alveg, já, ekkert mál bara, ég hringdi bara í hann að hvaða bolt þetta fari. Já, ég er að fara en eitthvað með einhvern ír-strákum en eitthvað upp í kóra hverju. Ha, þetta fari bolta en eitthvað nýju í kvöldið eitthvað upp í kóra. Þetta fari bolta með Gunna þá. Mannin að sé ég sagði þið frá fyrir viku síðan.
Og núna erum við orðið óstöðandi teimi í svartklæddu írliði.
Já.
Í bumbubolta.
Já.
Já, hvernig gekk slæma útræði gær, sko.
Já, það.
Við erum fyrsta leikinn, en það líka bara orkuleysi.
Já, já, við erum ekki í formi.
Nei.
Ég var verulega humbled í gær, sko. Ég var byrjar alda með raskættinu eftir 7 mínútur af körbolta, sko. Og það var því miður 53 eftir. Það fór ágætlega.
Það svona skotin fór aðeins að vera meira shaky þannig til lokin, sko.
Já, ég, það var nú helviti góður.
Já, 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 ég stóð mig vel, sko.
Það gott að þú sért svona kurtis, svona fyrst skipti því hittist. Eða annars skipti, svo
annars skipti.
Já,
En já, ég sérst hérna, ég og Kjala höfum ofta rætt þetta, stofna podcast. Við erum alltaf hérna dýrkum að tala.
Mm-hmm.
Og svo bara hérna var ég að keira á senastalekinu krókin og datt í huga, þetta var algjör snillt að stofna podcast og heyri þér og gerum þetta. Við ætlum bara að tala bara hvað að gera til samfélaginu?
Daginn og veginn.
Daginn og veginn. Kaffi húsa spjallið. Kaffi stofi spjallið.
Það ekki ólíkt því sem við gerum bara venjulega, sko. Ja. Þetta bara fellur ymmit í það.
Já. Og það sem kannski sem búið að liggja mest á samfélaginu, það kannski ef við bara dettum inn í það, það hérna náttúrulega, það skilt aldrei augljóst. Það þetta forseta bíó sem í gangi hérna, sko.
Já, já.
Ég veit ekki hvað ætla sig komið margir sem að bjóða sig fram.
Það yfir 70, sko.
Já, verðst að við getum ekki gert það Við erum ekki nógu gamlir, eða Gunni, hvað er þú gamall?
Ég ekki orðin
Nei.
Já, ennþá Ég ennþá bara 30 færa, gott í sér eldin því
Já, rétt með sér af þessu
Ég á 2 ár þangað til að ég get farið aðeins og Þið mjög getur kjósa mig eða ekki?
Jú,
þetta er finnst
líklegur eða? Ertu líklegur næst?
Ég veit þú að lítið, sko
Nei.
Já, því að, sko, ég var
að sjá Ég góð með buff
Það líka virðist vera að það engin standart, sko. Fólk svolítið svona að henda nafni sínum í hattinn bara svona allt í bara, sko.
Já, en svo þú þarft að senda safna einhverjum áskriftum, eða svo veist.
Áskriftum.
áskriftum, þú þarft að safna 500
áheitum. Já, áheitum, þarna kom þetta.
Já.
Og það alltaf svona núna eitthvað á vísi. Var fljótust með áheitin, veist, Katrin Jakana, svo var Jón Gnarran undan og eitthvað. Ég ætla ekki að þykjast vera ógæslega djúpur í þessu.
Við vitum ekki, eða þú veist, ég veit saman núl, sko.
Já, ég veit, þú veist.
Nei, ég veit og lítum þetta líka, en það ekki ósöpa þessu og með svona sama konstant og Dóri að byrja með þetta podcast, þetta bara svona eigin hégómi, sko. og að fólk ekki draga sig út, sko, þegar Katrín Jakobsdóttir búin að safna á þetta nr. 41 mínútu, sko. Þetta svona svipa hjúbris.
Ég sko, ég náttúrulega alltaf mjög ánægð með, hérna, hvað heit hann, Ástór, hérna.
Ástór Magnússon.
Já, hann er fighter.
Það gefst ekki.
Nei, næst sko, ég skil ekki af hverju við notum ekki dálítið í klefunum og fyrir þá sem vita ekki, og ég auðvitað fyrst, allir sem bara fara að hlusta þetta vita auðvitað og ég Gunni erum hérna þjálfarar.
Já, svo frægur náttúrulega sko.
Og veist, ég væri bara til í að, veist, eins og hérna, sísoni, veist, var ekki gott núna. Veist, af hverju tók ég ekki Ástu Magnús bara inn í klefa eða eitthvað. Bara sjá hennar mann, hann gerst aldrei fokkinu
Hann tapar en hann hættir ekki
já, Hann að fara að halda áfram að reyna
já, já.
Og hann þetta falsa, fara ekki hans sem falsaði einhver undirskriftir senast, eða var það hann hinn hann að Guðmundur Franklin
Ég bara þóri ekki að fara með það
Nei.
En hann alltaf að beita svona amerískum hernaði sko. Hann byrjar að stunda svona smýrkampæn og aðra
Já, hann að neita fyrir það og við erum ekki að bendla með það hérna þessu podcasti En jú, maður hefur heist þá sögu
Já, hann neitar Ég seldi ekki dýrin
Nú erum hann að screenshotinu á Felix Bergsson Hann fór samt kannski svona smá hérna Felix Bergsson með allan að Twitterin Má ekki sé þetta
Nei.
Sko, málið það að hérna þeir bjóðu sér saman hann og maður hans og aftur það sýnir hvað sem ég hefði djúpur, ég man ekki alveg nafnið á hérna man ekki alveg nafnið, munið nafnið á mannum hans, hann alveg frekar líklegur í þessu sko.
Ertu að tala frambjóðandar?
Já, manninnas félispeis og sko, svo bara daginn eftir þá kemur bara eitthvað frétt Felix Bergsson búin að eyða Twitter komstu sinni af því að hann bara búin að vera að slamma bara fólk bara að Twitter
Já.
Og veistu, bara eitthvað svona, já, þið eru rassausar eða eitthvað, ég, kannski ekkit
Nei, þetta íkt hjá þér
Nei, þetta eiginlega að draga úr því, sko
no.
Þú veistu, eitthvað mannvits og hann eitti því sem aldrei gott, sko
Nei
Þetta eitthvað farið frambóð bara, það mun engin taka til þessu þetta svona hérna Já, ég ætla kannski ekki að fara inn í það hérna hvað var að segja en svona einmitt þessi síða komin og þar verið að setja þetta alveg í ljóttið á og eitthvað, veist, að þeir eru að bjóða fram saman mm-hmm. eru allir í vöflukaffinu núna og eitthvað svona Þannig að hérna það sem stöður að tala um Ástór eitthvað, en hann neita fyrir það sko.
Já, núna veit ég saman ekki, þeir eru alltaf upprænlega vildi ég eiginlega bara vera mest upplýstur það ástæðan okkur ég vildi mæti þetta podcast og ég vildi læra mm. mér finnst ég vera að læra ákveðlega núna
Já, ég meina, við
erum vitum að Félix Bær svona mann, en hann vitum ekki hvað hann heitir
Það framfjóðum sko Já
Gjálf, þú verður alveg að finna þetta Ég þól ekki svona með nöfn, þetta bara dett út En ég veist það, hann alveg svona sjálfmænti kall sko, ég var með alveg íhuga að kjósa hann sko
Já.
En, Svo náttúrulega Jón Gnarrana Og allt í henni sko, því ég var greinlega sko að follow allt á Facebook með hérna bestaflokki sem ég fannst aðalega geggja koncept hérna, með lægið og svona Svo allt í henni bara allt Facebooki mitt bara eitthvað, Jón Forseti Forseti Jón, okkur, veist, og hann eitthvað þarna eitthvað myndið þið íhuga að kjósa hann, væri hann eitthvað góður þarna, sko þetta svona kannski aðeins meira formidable embætti heldur borgarstjóri Reykjavík þannig eitthvað hitta þarna Putin eða eitthvað
Ég veit ekki, hann sagði líka að hann ætlaði ekki að brosa fram ljóta menn, hvað sagði hann, eða vonda menn
Já, en það það sem við viljum eitthvað ístendingar
var svona svolítið pælingin sko
En við, þú veist, hvað ætlum að gera eða okkar fórseti ætla bara með roka við einhvern annan
Já, líka, þú veist
Mér minn NATO, þetta í góðu
Já, því að veist að því Jónknar segir eitt og það bara Hvað hann að fara að segja við hann Nei, þú veist Já, ég mér fannst að geði fyndið hann að borgarstjóri það getur hvað sem eitthvað annað stjórna því sko. En þú veist, fórseti, ég veit að þetta ekki almennlega hvað fórseti gerir
Nei, hann gerir ekki neitt
Er þetta ekki bara eina gekkja hans að taka í höndin á fólki?
Jú, að vera í einhverjum mismyndu sokkum og svona.
Já.
Ásdís Rán, hvers leika verið tilbúin í það embættið því að hún búin að vinna sem heiðursráðsmaður Íslands í Búlgaríu.
Mm.
Þannig að hún vel undirbúin undir þetta starf og búin undirbúið sig fyrir það í mörg ár, segir hún. Já.
Það væri koncept. Verum að hana.
Hvar sitið því þessu? Hvert fyrir ykkar atkvæði? Ef þið þurftu að kjósa í dag, hvert fyrir ykkar atkvæði?
Já, þegar maður settir on the spot hérna sko.
Var ekki bara svo skemmtilegt að henda í Ástór og
hann á þetta skil
eða þá bara hugsa það kannski, það er ekki víst að það gangi upp hvort þið aðeins að byggja mannin upp
sko, kona mín segir að Halla hún sé mjög flott og hún var næstu búin að vinna hana guðuna þegar hún var kostnað sín tíma Halla Tómas og hérna Ég sé ekki að þetta líka mikið koncept um hana líka á samfélsmiðum, það allir eitthvað að posta um hana. Sko, ég alveg svona smá Katrín Jakk, þótt hún svona kannski búin að fokka okkur með þess að þetta. Svona, að þetta ekki að ganga þannig, veist, þetta gengur, ég verð aldrei kosin áttur, ég fer bara í forsetan. veist, þetta bara, þetta þannig, sko. Þú veist, hún, það sjá allir bara, já, vinstri grænir, þeir eru aldrei að fara að kostnir aftur. Þú veist, núna bara Bjarni ber bara mættur aftur þannig sko Þú veist, það búin að skipta sko en bæti bara núna kortir fresti sko af því að ekki bara, það bara út á skandalum sko
En Gunni, þú sagðir að þú verir mikið Bjarni ben maður í náðan
Ha?
hvað svona þitt teik?
Mitt teik á, hvað þá á Katrín Jakku?
Já, Bjarni, þú veist, hann bara aftur úr okkar fósins Ráðurra.
Já, það verður náttúrulega bara eiga salt í grautin og ef hann þarf að fara skipta með embættið til þess eins þá skil ég það bara vel. Er þetta ekki bara
Hann stóri sigurvegarinn
Ég segi það.
Hann það
Hann lítur að vera besti pólitikus bara nánast í heiminn.
Já, ég held það líka Það skiptir ekki máli hvað hann gerir. Hann bara hann flýgur bara undir ráttarinn, sko, það er öllum alveg sama, sko. Jú, það er þetta eitthvað 30.000 mann sem er orðin eitthvað rosa sko.
Já Og það er allir 30.000 sem eru sko, tvíta um þetta líka, sko. En
það ekki við?
Já, ég reyndar ekki búin að skrifa undir
Alla ekki þú, Gunni minn
Gunni alltaf einn harðast í Bjarni Ben maður sem ég veit
Já, toppmaður
Hann örugglega, það örugglega gaman að tala við hann sko. Vist, hann örugglega ekki að fara að ræða rétt við mig sko. Því ég veit ekki eins og hvað þessu frambjóttir heit Hann er ekki talað að vera Takk að spjalla við mig En ég held að Katrín Jakk vinna þetta
Ég held að líka
Það er bókamál hún vinnur með kannski svona 10% þetta verður svona dreifast eitthvað með þeirra sko 10 7 veist það er svona 1 tíundu á Íslandi sem átt að kjósa hún verður forseti og allir brjálaðir það var ekki minn forseti
ég meina þetta náttúrulega ekki okkar forseti sem heldur þannig að þetta verður eitthvað svona þetta liggur svolítið í lausu lofti sko
já allavega þetta verður spennandi hvenær eru forsetakosningar
ekki
það ekki eitthvað mæ?
Jó, ég held að síðan að réttu
ég elska hvað það fleita mikið spurningum til okkar sem við höfum ekki hugmynd
við höfum ekki hugmynd
en ég veit allavega að þetta fólk að fara að bögga okkur mikið á næstinni sko. Ég
veist, að þannig?
Já, ég veist, ég skal veðja við að koma eitthvað að tala við okkur sko, stund, sko.
Já, já, verðum með eitthvað fyrir
og við erum bara eitthvað, veist ég hann já, hvað er
getur bókað þetta hjá og talað til hlaðvarpinu.
Já, en ef við hætti pólitíkinni, við erum kannski ekki eitthvað sá pólitíkustu, en þetta náttúrulega sem helst að gerast í allavega fréttunum, ef maður fer á vísi. Ég alltaf harður vísismaður. Þið eitthvað MBL?
Nei, ég ekki lengur.
Við þess vísi bara með mest svona sexy lúkið á heimasíðum.
Já. Það og, líka að sést núna umfjöllum þinni hérna og þú lest bara fyrirsagnar, sko?
Já, já, ég íti samt á fréttina, sko, sérstaklega svona clickbait, en svo nenni ég aldrei að lesa þetta, sko, ég bara svona veit svona sirka bóð hvað að gera, sko. En við, já, við erum sérst ekki pólitíkis, þetta ekki svona pólitíst hlaðvarp, þetta bara það sem að gerast núna. Ef við varum eitthvað annað í fréttum, þá væru við kannski að ræða.
Já, já.
En við viljum kannski færa okkur kannski í það sem, sko, við erum sá sem fróðastur í. Það boltinn.
Já, það íþróttirnar.
Já, allavega tölvöld meir íþróttir, heldur þú eitthvað á þessum 98% öðrum fréttum sem á vísi.is. Mm. Myndu ekki halda það?
Jó,
ég held það.
Það 100%, sko.
Það bara spurning, sko, nú erum við með sérfræðinga hérna á ýmsusvíðum. Það held að vera þetta sérfræðingar, það náttúrulega fastur.
Já.
Þetta vont hugtak, sko.
Já. Erum við ekki bara
áhugamenn?
Áhugamenn?
Já, það mjög gott. Ég til þess áhugamenn körfbolta.
Þannig ertu sem þetta ljúga. Þú ert nefnilega svona sérfræðingur körfbolta, sko.
Ég vona allavega að ykkur líti á mig sem ykkur svona sérfræðing. körfbolta.
Þannig kemur húpir í síðan.
En ég líka áhugamaður fótbolta og hérna badminton. Mm-hmm. Ég get áhugaður badminton. Og gaman sem að geta að ég og Gunni stundu badminton til þessu sem er alltaf bara
Hvor er betri?
Gunni er aðeins betri núna og þótt að hurts me to say it sérstaklega því dag þá þurfti ég að smalla spaðanum mínum svo brjólaður sko Já. Þannig ég þarf að fara að köpa með nýjan Yonex
baða
Það bara eins maður þú áttir alltaf bara einn snýrispinna í Playzone 4 í gamla því þú brust alltaf henn
Já, það var alltaf En það mikið að taka í boltanum
Já, en þið tókuðu eftir því glöggir hlustundur, hann er náttúrulega ekki handbolta.
Nei, ég er samt áhuga maður.
Nei.
Jú. Ég er ekki áhuga maður hvað er að gera sem ekki. Það veist, jú, ég veist, við veit alveg ljósara stráknum við FA og svona.
Hvað er að bálma?
Ég veit svo ekki hvað. Jú, ég veit að FA urðu deildameistarar.
Já.
Ég hefði alltaf sagt Valur. Veist, Valur bara vinnur allt og neða.
Já,
og jú, ég ætla ekki að vera, veist, ég veit alveg eitthvað handbolta, en ég bara svo mikil áhuga maður handbolta, veist, svona, veist, íþróttana sjálf og, veist ég var alltaf til mis pælti því, ég hef ofta rættið við því, veist, mm-hmm. eins og 7-6, eða eitthvað, veist sem heitir hann, veist, af hverju spilar það ekki alltaf, eða þú fengir í körfubolta að spila alltaf einu fleiri só veist, myndir ekki taka það
Jú, en það er ekki aukt þó þessi auðkar
Nei, ég veit að maður
þetta er ekki rugglaður
Já, ég veist, ég bara oft pælti því bara veist, þú mátt spila með meinu fleiri þá hlýtur þau að eiga skor að, ég ekki veist, ég alveg séð handbolta á þannig veist, ég horfa handbolta Já,
ég man eftir hérna ljósæra stráknum ég að fá
Nei, en, já, ég áhuga maður handbolta og hérna þótt að, veist, menn svona svo, sko, hérna Hreiðar Haraldsinn á haus, hann myndi ekki segja að ég væri áhuga maður.
Já, Hreiðar Haralds ídóldasálfræður.
Já. Við nefnilega vinnum saman hjá Borgarskóla. Mm. Og hann er ekki alltaf mjög ánægður sem ég ræði. En ég vona samt að þeir sem hafa áhuga handbolta, ég get alveg rætt þetta.
Er komið að deginum því að spyrja hann stóru spurningana sem þú spurðir á stöddi sporta?
Nei, við skulum spara þá spurningu
til. Ok, ok. Við erum að eiga svolítið góðan þátt í það.
Já. En ég vil bara fá að vita núna, sem mikill áhuga maður alltaf. Hvað er svona, því að ég, eitt sem ég þóli heldur ekki, því ég áhuga maður íþróttir. Og ég, hérna, þóli ekki að handbolti sé ekki að stöðtisport. Ég bara, veist, ég hef ekki séð einn einasta handbóltaleik. Nú, það var aðeins í Dalhúsum. Koma ekki allt inn. Veist, þetta orðið í lagi núna?
Já, þetta orðið mjög fínt þessi handbóltapassi. En það sem alltaf að gerast að á, veist, þú sem til við vera kannski bara vilja sjá einn og einn leik sérð ekki lengur einn og einn leik. Það bara þessi alvöru áhuga maður hann bara sjá leikina því að þú þarf að borga fyrir þetta. Þetta bara eins og að kaupa líkbæs í NBA.
En það play-offs núna.
Jú, það play-offs núna.
Það áttalega.
Já. Og ég segja þér eitthvað frá því.
Já, ég að byrja að segja þetta.
Já, ég bara, við erum að rúlla í gegnum með þetta.
Já, komdu með eitthvað. Ég vil fá að vita hvernig þetta
eru. Eru, ég byrja á kallaboltarum.
Já.
Þar Valur fram á að mætast.
Fram drullu tapaði ekki.
Jú.
Já, bara með 18 eða eitthvað.
41-23.
Já, sæll.
Það var ekki, það var ekki samt, meira að minna, sko.
Samt vann hérna fram fyrstu dildina.
Já,
já. Skilur það því
að... Hvað þetta U-koncept?
Það trúðslæti.
Já, ok.
Nei, sko...
Leikrit.
Þú veist, þeir eru með hérna ólistildina og grilldildina. Grillið, þú veist, þetta að gerast í grillinu. Þetta sem ég heyri svona, þetta sem... að grillinu. Og svo það þrjú lið í, sko, í grillinu, venjuleg. Og svo svona átta ulið.
Það fjör.
Já, og fram...
Kalla mein, já.
Já, og fram u vann deildina. En voru svona að tapa með 40 eða eitthvað móti val núna. Þannig að veist, eru hinliðin sem eru bara berjast eða fara upp? Eru þau bara geðveist menntum að fara? Já, við náðum þetta ekki að merja eitthvað 16 ára hérna, sko. Mm. En við tökum þetta með kraftur restari.
Þetta má fram u taka sætið sín deildina?
Nei, nei ekki bara.
Þetta með ekki svo fara í play-off, sko.
Nei.
Já.
Það bara þrjú liði play-offs. Nei, það fyrir ekki, það fjögur.
Nei, það IR. IR fór beintu.
Já, fór upp, já.
Og nú það ekki byrjað. Eða fyrsti leikurinn í Hörður Þór búinn og þar vann Hörður.
Hörður.
Já, en ef við klárum hitt.
Já, kvotum þetta. Þetta var bara létt innskot í kallinu.
Létt. Afturelding Stjarnan, það hérna 29, fór 29-28 fyrir Afturelding. Það sést bara fyrstu rimmunar búnar. FH réttmarði Káa. Í dag, ég veit ekki alveg hvernig loka niðurstaðan var, IBVF haukar 33-31 fyrir IBVF, þannig að það 1-0 fyrir IBVF, 1-0 fyrir FA, 1-0 fyrir Afturelding og 1-0 fyrir Val sem eru öll liðin sem áttu heimaleik, sem því að öll liðin í topp fjórum, tóku fyrstu fyrir hann.
Og hvað svona mest sjokkarandi, eða fyrir utan kannski, það lítur að vera sjokkarandi þessi úrslitana fram Valur, eða Valur framfylgir?
Já, þetta sé svona mikið í útlíkjum, það er það sko. En jú, það eiginlega svona
en Káa, veist, að Káa haldi í svona í FH sem í fyrsta seti þá fyrsta og áttunda það ekki líka svona kannski, veist,
jú, að þetta hafi verið leikur
já, og þeir eru eftir að fara Akurinn nú
já
var ljósari strákurinn ekki með það?
Jú, hann var góður helviti góður í setni á leik hann var aðeins kaldur í fyrri en svo lokaði hann í setni og var helviti góður
veist, Aron á besta aldri Og þetta bara eins og Martin Hermanns var að koma heima? Í körunni?
Aron Pálma 90.
Já, Martin 94.
Mm-hmm.
Já, kannski, veist.
Það svo Martin myndi koma heim tilbaka eftir 3 ár.
En meðalandur handboltum, hann svona sjúklega hár, sko. Ég var að horfa að Nikola Karabats svo heim sem hinsmestar mótinu, sko.
Já, já. Það alveg rétt. Já, en það hafa alveg verið 40, 39, Cat Malone og fleiri í körubaltan líka.
Já, já með hlýnur núna 42, sko.
Já, já.
Hann líka gerður úr ykkur öðru, sko.
Svo fótið sann að því Þólasöfn, hann 41 eða eitthvað, sko. Hann lúkkar hann alltaf svo.
Já, og svo eitt hjá þér sem hvað hann, minn ekki, hvað 38? Hann, hérna, sem fór hér var á hótið.
Já, hann, Danero.
Já.
37.
En það 37? Já, ok.
En höldum okkur við handbolta. Hérna, maður þetta fljótur átt að fara í köruna, sko, af því að maður alltaf sílur í haustnum út á körubolta, sko.
Já, já.
En þetta er þá eitthvað alvöru rimmur þarna.
Já, þetta er mjög spennandi. Kvennaboltinn náttúrulega líka að fara að byrja á morgun. Mm. Og þar að mæta sem sagt í dag þegar við gefum þetta út, á föstudegi. Mm. Og þar að IBF og IR að mætast og Haukar og Stjarna. Og sem sagt, það eru sexlið úrslitikarni hvernig meina.
Þannig að ykkur liðar að sitja hjá.
Já, svo sagt, það eru Valur og Fram sem sitja hjá.
En ekki langt líklegast að FH og Valur fari úrslitikarni meina?
Það svona líklegast, jú.
Hver vinnur?
Í því?
Já, ef þú þyrftir að segja núna.
Ef þú þyrftir að segja núna, það er flesti sem myndu ábygglega gíska á Valur myndu vinna, sko.
Er það?
Já, ég myndi halda það. Þeir eru vel þegar kemur að playoff, sko. Þeir eru með annað gæði sem eru bara vanir að vinna. En við sjáum að vonandi að vera þetta fólkskjálslega ekki búið eftir þennan þátt og þá kannski getið rætt upp í næstu.
Já, þegar við þessum bara ræða sem er að gerast í þessari viku. Veist, og í þessari viku var þetta þessi leikir að gerast í mig.
Já.
Ég mitt sjá að því vorum að tala í les fyrirsagnir. Þá sá ég með þessa fyrirsögn með fram og þetta getur ekki alveg verið boðlegt já, nákvæmnu mím hinn í úlfarsættanum að þetta er
Nei. En svo umspilum sæti í úlfarsættu kvenna í gangi líka og þar var áan gróta að vinna Víking og afturhilding var að vinna FH þetta
er afturhilding að vinna kalla og kvenna mín
Já, þetta er umspilum að komast upp í efstu deild hérna sem ég var að nefna núna og þetta var ekkert óvænt í þessum tveimulegjum, þetta er bara liðin sem fólk heldur að sé að vera að berjast og það að vera upp í eftild.
En grillinu kalla Hörður þarna Þór
Já.
Hvað eru Hörður með marga Japana núna?
Ég held að sé bara með einn núna þeir eru með línumann takkjamyndir að línumann
frá Japan.
Já. Skal nefnilega sko skemmtilegt konsept fyrir svona hérna sem mér finnst alveg geggjað. Og þetta alveg rétt. Ég allavega veist það fólk má senda mér skilaboð ef þetta ekki rétt. En Japan borg eða eitthvað svona einhver gæjar í Japan, þeir borga með leikmönnum. Og veist, þú þarft bara hvað Gunni getur alveg frætti með þetta. Og þú borgar alveg ekki fyrir það. Þeir borga þér fyrir að vera með í liði. Eða eitthvað svona þess koncept, eins og ég segi, áhuga maður, ekki sérfræðingur En
Þetta hljómar svo alvöru charity case
Já
Svona ríku pappi, eitthvað taktistrang
Já, þetta samt svona til þess að fá reynslu í Evrópu Og í rauninni þetta líka til þess að vera með útsendinga frá öðrum löndum Há eru liðin skildu út til þess að senda út útsendinga út Í rauninni til þess að sýna Japan
En þeir ekki alveg góðir? Eða, veist,
jú,
eitthvað,
jú, eru búin að vera mjög fínir sem eru að koma að, þú veist Já, það voru fleiri hjá herði og voru, held ég það tveir búin að vera hjá Gróttu minni mig allan einn einnig að val, hann var reyndur ekki þess svona díl Svo var ég afturhildingu hvernig að leikmaður, þannig að þú veist, þetta er alveg
thing
Þetta er alveg við kjent, sko
Já Ég man alveg sko eftir hérna einhverju seríu hérna Hörður Fjölnir eða eitthvað Fjölnir og það var einhver Japan hennar, hann var alveg stór ekki svona þessi veist, típiski Japan sem hugsaði sko 1.60 eða
eitthvað
Ég veist, ég veit ekki allavega ekki, okay. ekki 1.90 eins og þessi gæði var eitthvað Hann var með einhverjum svona dýnur og eitthvað svona gerði eitthvað rosalega samur og eitthvað uppbytun sko og ég var bara, hverju, þetta er alvöru uppbytun
Já, þú veist, þetta er Japan sem er núna í herri
Já, og hann ennþá hann eða?
Já, hann fór í eitt ár og kom aftur.
Já, og hann ennþá með þessa dýnu upputin hann eða eitthvað?
Já, og þú veist, hann með einhverjum svona, hann setur upp svona eins og klær sikkur megin og tekur einhver hliðaskref og svona eitthvað, eins og hann sé að klóra í vegg eða eitthvað. Það eru þetta útskýrða.
Þetta verðum við ekki bara að fara á leik.
Jú.
Sjá þetta, sko.
Já, hvort ætlar að fara í Ísafjörðu eða Akureyri? Þetta það sem við gangi
núna. Nei, ef að Hörður vinnur náttúrulega Þór í næstu rimu, þá sem sagt Fjölnir Hörður
þá þetta bara einna nokkur metur við rétt hjá okkur
bara í húsi
og hver veit nema maður láti ykkur bara lýsa
já
hvernig væri það
tjöfull væri það gott koncept
ég hef lýsleik eða þú veist hálfleik
já hann,
í handbolta
já.
Til að sýna einbeitinguna hans í körfubolta á lýsti hann leik rétt ára nú að mæta í leik já sé lýsti hálfleik
ég var að drepa tíma
já ég veit
og og hérna, en þetta, það fannst mér geggja því að þetta var HKU þetta U, sko
fyrir hvað stendur Uð?
Ungmennalið, nefnilega og ef þú var verið á leiknum hana þá voru svona fertu gæðir í þessu lið við þurfum ekki að fara að köta þetta eitthvað út, sko af því að, veist, ég var bara að horfa hana það, veist, þeir eru allavega fertar, svona 3-4 fertur sko. Og þetta heitir HKU og ég bara, veist, það nei, þessir það er eitthvað að kíkja á vega bara eða þessum ég var svona að kalla það, sko, við svona já, og þeir eru að fara einnina 7-6 það er að kíkja á vega bara eða þetta grjótarði fjóðleifnaður nei, veist, ég skal sína þið klippur úr svona leik og þú ert ekki að vera að segja mér en,
þetta er alltaf þetta er sko, það er alltaf engin og gamall alltaf, sko
Jú, þessir
nei,
er ykkur aldurs? Er ykkur svona parmetrar?
Já, það eru þrír sem eiga að spila sem eru, nei, tveir í hverju leik sem eiga að spila sem eru eldri en 24 Það Já. Er reglum
Hva? Ja, ok en, Hann lít, veist,
Valur U var að spila með Ingibjörn Ingimundur svona
Já Það línumæður Það
línumæðurinn, já
Já. Já, hann spilaði vörð með landsliðin í Peking
Alveg rétt já. Alveg rétt
Hann lít línumæður
sem,
nei. Veist, það ekki
nei, hann bara varnamaður og spila vinstri skyttu
ég veit alveg hann varnamaður ég held að væri allir línum
nei, hann var bara stór skytta á sínum yngri árum og úti var hann líka skytta en svo breytist hann bara úti í varnamaður sko.
Þú veit, vantar okkur eitthvað svona ég var að horfa alltaf á íslenska landsli og hvað vantar alveg þessa svona hjút skæja núna
veist,
ég horfa hínliðin Og mér líður bara eins og við séum bara sko, veist, þetta sé svona út á leikvelli veist, bara ándjóks veist, ég ekki að setja lítið en bara veist, ég sé þannig að gæðin í vörninu hinnum og mér líður eins og ég sé í sjöundabæk að reyna að spila með tíundabæk sko.
Líkamlegt atgerfi aðeins meira á mörgum öðrum hana.
Já, ég meina við vorum með fúsa á sko, veist, það vantar alveg þessa gæða sko.
Nú erum við með hvað besta handbóltmann í heima ekki? Jón Gísla
Gísla Þorkeri
Já,
Jú, hann er mjög flottur sko.
Já,
Ómar Ingi og Ómar og...
Jú, þú veist, en við erum ennþá með þessa heljum kalla, þeir eru náttúrulega ekkert, þeir eru ekki að rífi mikla þyngd á móti öðru liðum
Nei, okkur, þetta svona nákvæðins að við varum í körun heilingi, þegar vorum alltaf bara með veist, bara Hlín Bærings eða eitthvað, veist, bara í vörninni vorum að skipta öllu og svona skilur svo alltaf fengum við bara tryggva Já. Og veist, það vantar svona alltaf núna í handbóltan veist, að fá bara einhvern hjútska við ekki tala svona 2 og 16 en bara einhvern ná, veist, að því á línunni vantar okkur líka einhvern
einhvern svona fermetir
Já, ég væri til að, sko, ef ég myndi fara í svona eða væri hægt að móta bara leikmann íslenska leikmann þá myndi ég gera Fúsa og plus Robert hennar
Rópagun.
Já, pældi í hvað veist, ef að væri svona skrokkis og fúsi og svo var hann að skella sér á baki og snúa eitthvað hann að handbóltanum minna hvað veist, þetta væri bara geggja
Já, þetta er þetta hljómar helviti vel sko já. Ég ætla ekki að ljúga, fúsi var reyndar þegar hann byrjaði í meistaralóki þá náttúrulega spilaði hann eiginlega mest bara só
okay.
sem mjög fyndið og svo snerist þetta mjög fljótt við
Já, svo fór hann í vörn og svo fór hann bara veist, að selja medaljur og...
Nei Sko, var markmið þitt að fá mig hingað til þess að sjá til þess að ég þið bara hataðar að handbóltareigur
Þetta er, má ekki tala það Nei, þeir tóku þetta í sko í hérna áramótasköfinu sko.
Já, já
Hann var sjálfur þar sko
Já, já
Þannig lítur, veist, þetta lítur alveg mega
Já, þú, já, já
Hvað fór medaljan á?
Það veit ég ekki, maður Ég bara man eftir þess að þetta er hérna Þetta er steindalagi þannig, held ég
Skellir mér í bankan, enga bakþanga Nú verð ég með og ég hætti að taka
alla bakan Klómaðu bílis og pátlóskar Fuck it, kaupi bílinas pálsóskar Og fyrir aðeins meira fyrir Þetta finn þetta, maður ekki var að spóla
Jú, þetta allt fyrir því komin Og jam og djúsa
Reina að kaupa silfu peningin að fúsa Þú fórst bara í kerfið hérna sko
Nei Þú var líka stressaður að rétla þetta
Já, ég, já, því ég
Það skiptir ekki máli verið með 0 hlustendur sko
Eða að færa okkur yfir í hérna körfuna
Já, er ekki rosa stórt máli í körfuna núna?
Jú, herðu, Jesus Kristur Þú ert þá að tala um hérna úrslitakeppninni í fyrstöldinni
Já, já, mjög mikilvægt
Og þú ert að tala um að þróttur vogum sem hérna var kannski svona spútningli dildarinnar var að draga sig úr leik eða ekki úr leik, bara úr keppni
Og komnir í playoffs ekki?
Jú, myndi
bara fyrsti leikur búin eða ekki?
Jú, móti náttúrulega okkar allra besta klúb Sindra sem ég og Kjalar erum náttúrulega uppaldir. Mm-hmm. Uppaldis menn, við erum örugglega ef þú ferð á Hornafjörð þá treyðin okkur upp í rjári. En já, þetta var semst eitthvað þannig. Ég fór á, ég hringdi í mína bestu mennuna á Hornafjörð. Mm-hmm. Bara leiðis á þetta, bara hvað í gangi? Þetta átti að vera best of five mm-hmm. sería. Og svo var þetta eitthvað þannig, hann var eitthvað óveður þetta daginn. Og þeir voru komnir á Hjörleifshöða, ég fæði þetta svo dítilað, voru komnir á Hjörleifshöða. Og Kjalar sem búin að búa á Hornafjörði sem hann var í þriðabæk, hann veit ekkert hvað Hjörleifshöði er. En það í Suðursveit. Og það svona 40 mínútum ándjós, eða eitthvað svona 40-50 mínútum. Þetta allavega hérna, þú komin lengra en Jökulsálu. Mm. Og þar snúa þeir einhvern við eitthvað, veist, og eitthvað svo leis. Ég veit að þetta var að snúa við af kákvæði eitthvað. Mm. Og svo bara einhvern veginn heyrist ekkit meira. Það alltaf bara herðið, þessi seri, það nú alveg komið gott við erum úti, sko, það þessi seri ekki farið gang, ekki farið gang. Nema svo kemur bara póstur í dag, bara herðu, þeir hafa dregið lið sitt úr keppni. Og það veist, þetta svona svo ótrúlega körubóltalegt eitthvað, veist, að lið bara draga svo keppni. En þetta samt alveg miljón, eitthvað, svona þetta borga, sko. Og þannig að Sindri bara komin í undanúrslit.
Tekur bara frí, er hefðu þurft að spila allá að hvað, fólegi enn ekki?
Já, það var bara 0, nei, það var 0-0
Og 0-0?
Já Og 0-0 okay. Og þeir eru ekki að fara að spila í mánu Það var það komið út En veist Hversu mikið pulsum hún fer þetta?
Þetta fára
Þetta galið, þetta eiginlega meikar ekkert sens Og ég skil ekki alveg Hvernig þeir taka þetta bara á sig Í stæðan fyrir bara að mæti leikinu og gefa þá
Voru ekki til einhverja fimm gæjar hennar bara Sem voru bara tilbúin að fara að tóa þetta hybrid eða eitthvað sko Þú veist til að spara bensín eða eitthvað sko Þetta svo 15 skatt fram og tilbaka eða eitthvað Og ég skal veðja við því að þeir eru bara geta haft sambandi sindra Þeir eru til að kýra þetta eitthvað, græja þetta og bara klára þetta staðan fyrir að Nei, tökum bara miljón og veist, eru vasan Ég reyndi að þekki Og ég og Gunni, við þekkjum náttúrulega þjálfaran Í Þróttivogum
Í
fótboltanum Já, Gunnar Már, hann einmitt í þessu víðfræga badmintonhóp sem Og Hann náttúrulega fullvis okkur það eru djúpi vasarinn á vogunum. Hann var einmitt að skúpa því í dag að hann ætla að fara að sæna einhvern hjúts leikmann.
Sem kemur þá bara þegar þáttum kemur út.
Já, ég held það.
Samtæðis, ekki nefnir mann sé að ljúga okkur.
Hann getur ekki verið. En honum,
hvað nafnir hann með?
Hann vildi ekki segja nafnið.
Nei.
Já,
okay, en hann hló bara að þess að segja alltaf.
það það mikið til að hann grenja á hlátri
En við þau liðið lítur að dænt niður eða ekki?
Jú, þeir falla bara En samt kom tilkynning í dag frá þeim eitthvað, við höldum áfram í fyrstu deild Ha, það virkar ekki svoleiðis Það ekki bara eitthvað sétt í nenni ekki hotna fyrir maður Oh my god Það sendi bara henni að snorra mótastjóra Ég nenni þess ekki sko
Þetta líka svo mikið lúsir mentality Þetta bara svona gefa leikin einhvern veginn og, Næ, nenni ekki, teki þátt
Þetta var náttúrulega grilla tímabili sko. Þeir gekkja þetta vel, voru með þjálfarana
Hann er náttúrulega grenjandi úr hlátri þessi þjálfari í dag Það engin hlægjandi að mikið þessi þjálfari sko.
Já, sem var látni fara sko. Ég held að þetta væri svo að hann væri bara búin að búa ég þekki ekki þetta konceptina Einar sem ég veit að þetta eru mikið af strákum sem eru veist, nenna kannski ekki alveg vera í efstu deild en gætu það léttilega og svona veist, kannski leikmenn að koma að vensla á hana Og ég held að þessi gæi sem væri með þetta, ég þekki ekki, hefði bara búið til þetta koncept og bara svona, veistu, væri bara, hann væri bara að gæni þessu. Nefnum svo allt innu las ég bara frétti fettur og það bara búið að reka hann. Og mér líði svona eins og að þetta væri svona eins og ég yrði rekin úr þessu podcasti hérna.
sem þú bara bjóst til.
Já, eða eitthvað, veistu. Og svona fekk eitthvað með og eitthvað svona og svo allt í einu, veist, segjum að þetta yrði svona allt í góðu, við erum ekki að tala með þetta er, við erum að tala með þetta er fyrsta deildin og þeir eru þarna fimmta sæti og eitthvað svona og þetta yrði bara svona allt í lagi og þá ég bara nei, þú mátt ekki vera með lengur og ég bara, ná, ég geti þetta strákar en hann satt látið fara og svo bara hrynur þetta batterí og enda lokið þérna að veist, þeir gátu ekki sem klárað þrjá leiki bara til þess að sleppa við og halda sætinu
Þetta náttúrulega þetta náttúrulega hvað þú sér að vera mjög körfuboltalegt
það, það er bara alltaf það er meira náttúrulega kvennamein það er oft verið að draga, veist, núna er veit Breiðablik dregur liðið sitt úr, úr keppni.
En samt voru þar með Breiðablik B líka og það?
Í fyrra, já.
Það voru líka að spila með það í...
Nei, voru ekki með núna.
Voru ekki
með núna. Breiðablik B í fyrra.
Káir eru líka gert þetta nóg svona.
Nei, stjarnar það gerði, stjarnar og Káir gerði þetta samt ekki mid-season.
Nei.
En núna undarfæri hefur verið sko Breiðablik og Skallagrunum kvenna sem hefur dregið út mid-season. Og, veist, og mér, veist, já, já, ok, dregur þetta út mid-season, já, svo býr, eitthvað skilur við. En eitthvað svona, veist, já, þú þarft svo að sitja hjá þessu umferða því að þú áttir að spila móti Breiðablik og þetta svona sitt svo ógæslega mikið skarði mótið og svo sjoppulegt. Eitthvað.
Já, þetta líka bara ömulegt fyrir syndramenn að fá ekki þessa leiki.
Já, ég veit, ég hringdi og ég mætti að tala við heitt hann fyrir austanum sem ég bara, veist, á ég að koma með eitthvað liði. Ertu við með eitthvað menn ennþá eða eitthvað? nei, þeir voru farnir bara einn eftir korti, sko.
Þú varst ekki að fara að borga þeim í mínútu lengur.
nei, það var bara búið, sko. nei, en já, þetta er ógeðslega grilla mál. Ég er svona inn á nokkur spjallhópum. Og það voru allir bara að byttu hvað að gerast hérna byrju, veistu, fallarinn deild þess að finnst mér svo fyndir þessi tilkynning og ég hlakka til að fylgjast mér framvinda þessa máls að það getur ekki verið annar en að þeir bara fara niður og þetta bara massíf sett og þetta getur ekki að verið best í valkostu hversu leiðilegt veistu, hversu hérna þessi gæjar sem eru þarna finnst þeim svona ógeðslega leðilt að keira hóðanum þetta náttúrulega ekki mjög góð Vistu, ég hef keirt þetta miljón sinnum sko Vistu, þetta ekki svona leiðilegt
en hvernig bærin sjálfur?
Hann bara frekar næs í dag sko. Hann var ekki skemmtileg þegar ég á kjálaliðum hann sko. Hérna, og sérstaklega þegar við vorum kannski svona á okkur úlingsárum og svona þá var alltaf einn hérna það var sest eiginlega bara eitt bar eða mætti kalla bar þetta var svona veist, mesta svona róna krá eða eitthvað svona sem þetta heitt víkin
ja ekki voru að tala illu víkin
ja og þetta var þannig sko kallinn svaf á efri hæðinu og hann var í öndunum vel sem átti þetta og hann svona skrapp of frá og þá fórum menn og náðu sér bjór þarna
nei
jú
dóri hann svo siðlaus maður
ja þetta var ekki ég en menn gerðu þetta
menn gerðu þetta
já og þetta var menn svona veist, menn rúntuðu svona framhjá það eru fjórar hennar vikinni og kíkja inn en núna í dag svona mikið túrismið þetta náttúrulega orðið miklu það alveg sjö formidable restaurants það, sko.
Já ok
og það alveg næs að fara ég fór mig liðið í æfingarferðan sko.
Hva? Voru ekki allir að fara til útlanda og
það verðum hama hver ekki
Búið ekki í sveit, gáttu ekki fara í bæinn bara og hafði gaman
Rólu sveit Því að með mesti breiðast fróki síðan heist sko. Hver gerði bara hérna, haldið mig burtu, kjala var lengur hérna, því að hann fór sko hann kerið kóra hverju þinga
Já, ég viltist
það
eins
Ég var bara, þú býr í hafnafyrir, ertu að segja með þú ratir ekki upp í Egilshöll
Ég ætla að vera sniður, ég ætla að vera ekki að snemma í því
Já, en allavega hérna Allavega, já, ég veit að náttúrulega sko leiðilega við þetta líka þegar það geggjú stemming fyrir körfunni á höfn og það eru allir til í play-offs, þannig að play-offs bara körfu og handbolta, þetta bara skemmtilegasti tími ársins og það ógeðslega mikið eftirvænting fyrir þessu og leikmenn náttúrulega búin að peppa sig, veist, þetta svona, þú byrjar seasonið og vola gaman og svo fer þetta svona aðeins að detta niður og svona, veist, og svo bara, svo annarkvort þetta búin eða þá getur gírað aftur upp í play-offs en þessi gæjar þarna sem eru sko Vist, þeir eru flest að vinna með og svona, vist, þeir eru kannski bara halda sig við núna vist, eitthvað í apríl
Já, það setur, Já. Það tekur sem ekki takt úr liðinu sko.
Já, ég meni, ég vil bara
En stóra spurningin finnst mér líka Hvað, þú veist, ef þú ættir að gíska þú ættir kannski að þekki þetta aðeins betri en við Hvað tapið á þessum tveimur heimaleikjum sem þetta væri minnst
ég,
sko, Hvað þarf skynnið þingarnir sem leggja mikið inn svo að koma út að sléttu
Sko Ég þóra ekki kannski alveg fara, en það náttúrulega skinniþingarnis sem ég náttúrulega, ég elska skinniþingarnis en þeir eru ekki að setja mikið þeir setja í aðal stjórn eða eitthvað þetta eru meira þeir eru ekki djúpir þarna í korunni veit ég en ég myndi ekki íska ég veit ekki miljón kannski, eða veist þú getur alveg hala vel inn, sko þú fær alveg tekjulegur Svo voru, veit ég að þeir voru búin að gera stuðnismanna kvöld fyrir þetta. Veist, þeir selja borgara, þeir eru ógið, þessi gæjar þarna. Þetta er svona, mér finnst þetta ekki skemmtileg stjórnana því að þetta ekki eitthvað svona pappastjórn eða eitthvað. Þetta bara gæja sem við vorum sko var kannski við vorum að koma upp eitthvað svona gæja sem voru meistarlok og veist, ef þetta væri svona bannaðina 18 podcast þá var þarna eitt sem ég geti sett mjög skemmtilega sögur af. sem er svona dalti geðveitt duglegur þarna sko.
Okay.
Og hérna og þeir eru geðveitt duglegir og þeir eru alltaf að vinna. Þannig þeir hafa örugglega verið búin að sjá fyrir þessa binda góða tekjur. En ég væri helst til að sjá bara því að ef þetta svona milljón sem þeir þurfa að borga til að draga lið út. Mm-hmm. Að þeir myndu bara fá helmingin af því. Það fær ekki bara
skabatir.
Já, veist, það fær ekki bara hérna til þess að til KKÍ og mm-hmm. veist, hérna
í laun hjá þér.
Já, í laun hjá mér sko. En ég samt ekki að fara að leggja launin mín fyrir til þess að sko. Veist, ég ekki það mikið þóttur sko.
Playoffs. Hvernig playoffs núna?
Já, hvernig sér þetta fara?
Þetta mál?
Nei, áframhaldið. Nú eru sindramenn alltaf bara komnir í eitthvað mánaða frí.
Já, ég held að sko, ef ég minni rétt að næsti leiku sé 24. apríl.
Og hverja fá þér?
Ég, núna 2-0 fjölnir í að þannig að fjölnir líklegastir.
Já.
Og hérna...
Erfið slagur fyrir þig?
Já, mikið hérna. Ég ætla bara, ég ætla að sitja í VIP-stúkunni. Ég að fara að græða svona VIP-stúku, sko.
Mm.
Ég ætla að sitja þar. Það þarf ekki verið kannski, veist, eitthvað svona.
Hvað viltu ekki verið með almúanum?
Nei, ég hef VIP gæði, sko.
Við sko, það voru mikið pening, ja.
Það veit að reyndir allir að hafa mikið pening,
sko. Já, ég maður loaded, sko. Nei, þetta er stór fyrirlegt mál. Og ég, veist, ég alveg viss það að við ræðum þetta aftur í næsta Já, podcasti, sko. Veist, þetta Ég var bara til að hringi, sko, ef við hringjum eitthvað, þá bara fyrsta símtala að hringi að hérna þjálfara.
Sem var ekkin?
Já.
Kóngin?
Já.
Ángrið.
Kóngin bara... sem grenjandi úr hlátrið. Hvað heitir þessi meistari? Veistu það?
Á, þú múlst að setja mig á hann spott. Ég veit það ekki.
Nei.
Ég samt var ég að segja nafna þessi dag. Þetta ég svo lélegum en upp, sko.
Ertu ekki búin að mæta þessum manni?
Ja? Nei, Ég var ekki annar til fyrra og ekki fyrst til ár.
Nei.
Mætið þeim heldur ekki næstarið að þeir verið væntalega ekki fyrst til dina ári.
Ja, hann er náttúrulega var reikinn, hann að ég býst ekki við að hann veri endur á þeim. Eða hvað? Ólíklegt.
Ég, ef ég væri þróttu vofumut í ráðan eftir sko, þá var að býsta verkefni mitt sko.
Bara,
herðu, við erum að losa hennar nokkra menn og þú bara kemur aftur sko.
Já.
Þetta gekk ekki alveg. Þetta gekk alveg sko, en ekki alveg.
Já.
Nei, aftur bara, veist hver ákvað þessa, tók þessa ákvað. Það
er að gefa okkur það að þetta verði fjölnir sindri.
Já, þetta er fjölnir sindri, fjölnir 2-0 yfir í fyrstöldinni
mm-hmm.
og svo ég er self og ég er komið 2-0 yfir og klára það að finna.
Já, ég klára það núna morgun.
Mm-hmm. Já, ég klára það og svo hérna...
Skallagrimur ekki?
Skallagrimur þó, það skemmtileg sér. Ég held að það fari í fimmleiki og ég held að Þór taki það. Ég skil ekki, eitt bara, veist, af því ég var í seríu við Þóri fyrra, nei, ég skallagrið fyrra ég hef ekki, hérna sko, eftir að síðan svona búið þá kúplaði mig bara alveg út, þannig þetta bara vika síðan en ég hef ekki verið, sko, ég fylgist með ég hef ekki verið að spjalla kannski mikið við þjálfara fyrstöldinni, Björgi Ríkars alltaf á bekknum á skallagrið, og hann var svo langt besti maður fyrra
ég bara metur
það hlýtur að vera en hann satt að spila, sko. Þannig að koma af bekknum
Já, ég er svo
já, Ég þarf ekki að komast að þessu
Já, hann var náttúrulega Var náttúrulega ekki starting point kartin Já, hann bara með lítið tímpils
Ég meni, hann fáralega góð Hann bara komið besti leikmaður fyrstöldin Lillig, sko Nei, hvað er hérna, svo er þetta Já, skallega með Þór Fjölnir hérna Já, þetta er komið, já, svo er þetta
líkindum, Þá held ég að þetta verði
Já, ég segi að ég er Þór Og ég er fer áfram þar.
Allt þú segir Þór?
Allt þú segir skallakamur?
Ég var að hugsa
það. Já. Þetta er allavega svona serían sem skemmtileg núna.
Mm-hmm.
Ég held að þetta verði IR fjölnir.
Þetta er fyrsta skipti, það er ekki búið að vera áttalegu í fyrstu dagur. Og þetta er svona smá að eðilega fyrir, en þetta er IR fjölnir búið að vera mjög skemmtileg serja, sko.
Mm-hmm.
Og jöfn, en ég held að fjölnir klára þessan, sko.
Ja.
Á heimavelli. Þegar þeir, sko, í að voru mjög góðir senast og þegar þeir kláruðu það ekki, þá held ég að fjölnir kláruðu. En já, fjölnir sindri það fer algjörlega, ég held að fyrsti leikur verður bara fjölnir miklu betri búinir. En að þeir sindri verður bara eitthvað þeir eru bara búin að vera okkur kaffihúsi bara hérna
á víkinni,
já, já, þeir eru bara búin að vera á víkinni hérna dæla sjálfur
ekki einhver úrvalstendi í þessu batteríu
Jú.
Hún bara ekki af skemmtileg sko.
Þannig
En ég getur, veist, jú, það náttúrulega úrvalstendi, ég bara vil ekki vorum ekki fjallar manna sko. Nei, það var náttúrulega leikir í kvöld og
gerð. Rennir minna fljóttu við stöðutöfluna það var þetta hamarinn neðstir með tvö stig
Já, já, þakka fyrir það En, já, þetta var, það var leikir í kvöld, Keflavík Álftanes og Keflavík var bara mikið betur á köflum sko. Og svo var þetta hérna, já, það var hérna Grindavík Tindastóll og Grindavík pakkaði Tindastóll
Já, eiginlega
bara ögli, svona, sko.
Það var smá svona valur fram í handbóltanum stemmingi við þeim
Já, það var 111
88
Já, 111-88 Já, þetta var mikið Fyrst, Fyrir líkjandi hérna og líka bara fyrir liði sem Tindastóll með Það er alltaf veist eða þú hlustar eða þú kveikir á bara fekir af hérna einhver körfuboltapodcast þá erum við allir bara hvað í gangi.
Já. Er að skriðun í playoff sko.
Já það náttla áttu erfiðan leik en loka leik. Hvað playoff. Nei en hérna svo í gær var þetta Njarðvík Þór. Nei fannst Njarðvík var svona tiltölulega létt í gegnum þetta svona slökku á fór aftur upp. Og ég, það samt serían sem ég myndi halda ætti að vera skemmtileg við erum að fara að leika sem daginn.
Já.
Og hérna það verður gaman.
Já, við erum að fara á
Það ásatíð, ásatíð badmintonsfélagsins. Við erum ekki komið gott nafn á badmintonsfélagi samt sko.
Nei.
Við þurfum að finna það.
Það er bara að finna það einhvern tíma tveir.
En svo var Valur Höttur. Og það er hérna okkar maður í hetti, hann var samt að spila. Gísli Hansson.
Já, okkar maður.
Já, hann okkar maður.
Hann gekk ekki til honum, sko.
Já, og ég getum kannski að nota tækifærið, þegar maður ræða Gísla Hallsson, til að koma inn eina spónsorþáttunis sem neyða þjónastu Austurlands.
Já.
Og hérna, hann eini sem komið spóns, vonandi bætast við ykkur hérna þegar við verðum Big Celebrity Podcast. En neyða þjónastan, hérna, þá kom þeim kjærlega fyrir að vera fyrstur.
Já.
Þeir eru líka alltaf fyrstir á svæðið. Þeir líka stjórna sko bara Húsavík eðast, hann segist bróður hans Gísla sko, hann er með þetta Hallmar og hann stjórnar sko, ef þú ferð út af segjum að þú væri hérna að kera hringin þú ferð út af einhverjum Húsavík og hringi bara neður þjóðastu og hann bara, já, hvað þið til að borga mikið og já, og hann fer á næði og svo ertu bara búin að vera að kera hringin eitthva, og svo ertu bara hérna einhverjum jökulsalari brotnar öxillin eitthvað
Nei.
Jú, ég ekki til grínast. Hann bara út allt. Þetta bara neyða þjónasta Íslands.
Já, ok.
Já, hann elskar að vinna þessi maður, sko. Hann gefur ekki frá sér þetta einasta
verkefni. Nei, hann alltaf sko, hann gefur ekki frá sér verkefni. Það er klart.
Og erum við ekki að fara að segja það í þessu podcasti að það sé mjög ódýrt? Það ekki, þegar ég ringi í hann ekki?
Við erum með blogg.
Jú,
seti kóðan kaffi
Það kóðan kaffistofi spjalli og það 20% afsláttur
Þannig að þá þarfst ekki alveg að fara á hausnum Nei, við erum að grínast Þetta ekki þjónust Þeir eru með mersta og allt maður og gallin var að köpa sér nýjan bíl glænýjan Þannig að það hlýtur að vera
Já, hann vildi koma til líka framfæri að bílinn kostaði 16 miljonur að staðgreita
Já, hann einmitt sendi það á okkur Hann hafði staðgreita
Ok, og þetta þetta koma fram?
Þetta átt
að koma fram.
Og hann seldi ekki eins og hinn bíl.
Hvernig er það kjallar? Ég er bara að vinna að búin eitthvað ógislega ríkir allir. Ert þú líka í þessu?
Nei, ég á enga pening, sko.
Það er þannig?
Ekki krónu, sko. Ég bara...
Halldór nefnilega sagði mig bara í gær, sko. En það, já, svo förum við bara í pottinu sundan. Það, eigið þið ekki pott, eða?
Já, ég veit það, sko. Það var slag... Þetta mér bara fleit og undir sig skuldum bara öll sko, hvað ég að segja bara í svona 10 ár streitt og svo bara allt í einu bara veður hans eða hann byggir eitthvað helviti seimbil sem hver að gera því og núna bara hlæra hann
Já, segðum við líka fann nýja bílum mínum Beint úr kassan
Þetta keiptur hann ekki að hverju celebrity
Jú, herri, hún með sjónvarstætti
Þetta frægu skóti
Þarna Magnea eða eitthvað Auðvitað veit ég nafnið á henni
Já, sjokker
Hún seldi mig bílinn sko kona mín sagði mér að hún væri celebrity og þá hún hann
góður
í hverju séri
LXS eða ekki LXS
ég veit ekki einsog, já nei
jú kjálf,
það er þetta
hvað er það
það er eitthvað svona
og stuttu eitthvað
já þetta var hann að skvísuferðina hann með sunnum Einars
ekki horra
á kunni bara leiðu þetta í beinni eða eitthvað
nei,
eða, það áttu þó að ljúga og með plakkata þennan heim
hvaða stelpur við þetta?
Sunni var Einars, hver er það? Það er engin að segja mér, þú veit ekki hver það
nei, ég veit það nei, það er engin að segja það
já, þú veist það sem það, ok nei, já, hún seldi með bílinn og hún með sér þetta, held ég 0-100 ég búin að sjá þetta keðveitt allt ég ekki eitthvað biggest fan ég verð að hvað
Þú ert alltaf að plugga
Já,
að plugga.
Já ég þarf alveg að tjekka hvort að hún Ég þarf að heyri henni
En er fínt fyrir fjölskyldum meðlum okkar að hlusta á þetta Við látu að hlusta á þetta og vitum við hvert við að fara næst
Já, þessar tíu sem að hún hlusta á þetta Það eru mamma og pappi
Ég á þrjú sískinni en ég tekum þar
Já, þetta við verum alveg með eitthvað ná, sko.
Já, þetta hlýtur
að En Halldóra, finnst að þú ert nú með mikla sérhæfingu þó sért áhuga með körfubolta. Hvernig sér þú körfuna fara? Ef þú spáir bara í þessar rimmur sem í gangi Njarvík Þór
Ég held að Njarvík vinni
Í fimm?
Nei, þremur Nei, fjóri
Þrýreitt Valur Höttur?
3-0, Valur
Ekki til respekt á Gísla Hálsson
Nei, sko, jú Ef að Gísli starta næsta leik þá...
Já, leynum opnum Austurland
Já
Keflavík Álftanes?
3-1, Keflavík
Er það ekki skandallega?
Sko, ég var nefnilega að hugsa og hérna
Ok, já, finnst þú ert komið orðræpa aftur Grindavík Tindastóll?
Já, Grindavík 3-1
Já, ég held að líka Núna máttu segja með Keflavík Álftanes
Já, sko, Álftanes Ég fór að pæla mig, veist, hérna hvar myndið þið, veist, reyta Álftanes?
Þeir voru alltaf bara með svipu budget og þú
Ok Nei, ég að segja sko veist, ef þeir dettu 3-2 á móti heitast að liðlansins Keflavík í áttalega og það bara svona já, nýliðar
Sko, þetta náttúrulega ekkert nýliðar
Nei, nýliðar bara nafni sko, áttanis Ef þetta væri hérna
bara
Ef þetta væri káir Þetta væri káir og þeir væri semst með Hörn Axel, Haukalga Fjórútlninga Dúa, Robert, Eysteinn, skilur þú veist, Eysteinn búin að spila mikið í úrlagsleil, Dúa búin að vera einn af bestu ungu leikmönd úrlagsleilinu vetur, Robert Birmingham, þeir taka hann, sko, við var eitthvað barðum hann, sko.
Haukur Helgi náttúrulega bara...
Já, ég meina Haukur Helgi...
Bara eitt fremsti atvinnum ára okkar, sko.
Já, ég meina, veist, þetta er Haukur Helgi Hössi, sem þið fá inn, við erum með, veist, college stjörnu, þeir eru með, hérna, Bosman sem var að spila í college... sem hérna var okkur versta treyt skilur þú veist
Já, treytið
Já,
það veist Það var geðvikt, meira svona
Já, nei En veist, vá hvað, allt henni sem vann það treyt skilur þú veist þetta bara, já, fengum við bara gæði sem fyttaði perfectly inni nei. Og sendum hann það hingaðin yfir En, já, það veist Willi Tavinum var að spila í college skilur og veist, er alveg, veist, geggjur skitta á svona Douglas, hérna hann er college stjarnar Vist ekki, smá prófíl og jú, Dino Stiftsits en Dino, hann er bara ógæslega solid, hann er svona fjóruð í útlendingur þeirra
Ef þetta verið káir
Já, ég er að segja, ef þetta verið káir
Já, ef þetta verið káir að komast ekki topp í fjarlægust, þá er þetta slæmt sko. Eða, þú
veist, veri... bara ef þetta verið ekki vinn ekki titil, myndi ég að segja og skilur,
finnst þér, ekki... á blaði finnst þér að vera title contenders
Já
Já
Já, en mér finnst svona að topp fjórir koma upp með líkt nýtt lið alveg ómótað með að þú veist svona
Já, ég myndi taka topp fjóra sko
Þú veist, topp fjóri finnst mér eiginlega bara allt undir það eiginlega flopp sko
Já
Nýr þjálfari þannig, skilurðu
Þeir koma satt með sko ómótað, ég meina þeir koma satt með upp með Dúa Setrik Báin, Eysteinn Þetta svona gæði sem voru þarna
Já, en þeir eru náttúrulega ekki búin að spila saman í
En Hössi og Haukur eru búin að spila fáleik skilur veist og þeir líka bara veist, liðir
svona En þú er náttúrulega bara búin að káir ekki búin að spila með þeim með það
Káir?
Var ekki
Nei, það er dagur, bróðunars
Já, bróðunars
Þú var í fyrstildinu fyrir sko
Var hann í fyrstildinu fyrir með
Alltaf þess, já Hann fer upp með þeim sko
Okay.
Starti ekki fyrra er sko
dúu. Veitu hvenær var hann í stjörnunni?
Árun undan því, minn mig. Veist þegar Ægir var hann svo var hann á Akureyri. Nei, já, þetta er Stjarnan, Akureyri, Álftanes.
Já, okay, okay.
En sko starting hjá Álftanesi fyrra er sko dúi, Dino, Eysteinn, Cedric Bowen og Sergeant Stojanovic. Sem í hérna. Mm-hmm. Já, og svo var líka hann Pálmi og eitthvað svona. En þannig að þú veist Dino og Cedric Bowen var að spila lengi vel, áður fengur Norbert að skíka sem eru líka bara að þú bætir honum við það, veist, það enda bara að sturla sko. menn voru alveg vilja að fá kíka en það var bara sky high verða hann sko. En ég segja bara veist, já
þú viltu tala körubolta fyrir
já en. Maður vill samt heldur ekki vera hendinn einhverju sko rugli hennar sko
þú, nei ekki, það svolítið fyndið sko það ekkið mála að henda gunnum undir rúðuna sko
já,
síðan þegar við snúum þessu við að þér sko þá ertu bara að, nei, við getum ekki verið að tala um þetta
ég verð fljótur að pípa yfir hluti sko það verður gert sko kemur bara þegar að halda og byrja að tala um handból þá kemur bara pípa, það garantía sko
þetta er áhugavert ég myndi ég treði bara, veist
en þú heldur samt að kepla ekki vinna á 3-1 og þú ert þar með að segja Alternis projectið sé bara failure frá top 10 tower
ég, wow, nei, kannski ekki alveg en ég bara segja, mér bara finnst að þetta heitir Alternis er svona krútlegt lið þetta bara nýtt lið og svona nýliðar nýliðar já, en þeir eru enda með landslífsfyrirlega hérna langt tíma ógæslega góða lið
því þú varst með landslífsmann eða ekki líka Raga, Nat
já.
Það var ekki nóg
Það duðu það ekki
Nei, þetta var samt ekki þjálfarnum að kenna sko
Myndurðu segja það verið bitur Það
var mér Í garð Álftanes
Já
Klálega Ég meina, við vorum bara sko enduðum jafnir Álftanes í fyrra sko
Já
Þegar vorum með betur innbyrðis
Já
Það var að því að ég var enda í fyrsta leiknum og varum í formanninn alltaf sko Ditta formann Því ég var ekki minn aðra fimmu Það var án í kefti kanan sko Og ég, þú veist, án í ég kefti hann sko Og hérna
Svo ríkur maður
Það ég reyndi að borga það ekki sjálfur ég, En við fjáröðblöðum fyrir hann
Já.
En þá vantaði mig stóramann Og þegar Raggi fór út að Það kom ditt í formaður alltaf vinna Hann svona 1.80 eða eitthvað sko þetta var svona aðeins öðru sér lið þá Eins og er í dag
Já. En þú ferð að byrja með líkara lið aftur í fyrstu deildina nærði að vera eins og varst í úrvalsdeildinni ekki undir alltaf
já, ég veit ekki, við erum bara ég er bara að reyna að selja hattar þess með nú sko.
eða vilji kaupa hattar þess með
já, þá þú ert bara að senda því á mig right now þeir eru að draga út á laugardaginn sko. Þannig að við vantar alveg meiri ég er búin að vera að lappa í húsi hver að gera sko alveg því
getum við ekki flöskur í leiðinu
já, þetta er svona nála þannig snúa sko
en hérna kvennamein, erum við ekki
jó hérna, það er áttalegi úlstir það líka sko fjölinn töpuð á móti Keplæk hérna stjarnan byrjaði betur á móti Haukum töpuður lendið svona erfið þriðarleikilda hana pressu og svona já, Grindavík mjög spennti leikum að það fóra Akurir þannig að töpu á mótiðum óvænt í byggarnum, þannig að það svona bátti, skemmtileg sögulín á þar það svona sería sem ég myndi mæla með að horfa það enn rátt ríka sem er eitthvað gekk í þessum leik sko.
Áli styrlu
já, og hérna svo erum við með
Njarðvík sládraði val sko.
Já, Njarðvík já, það er líka, það er svona fram
já.
Valur dæmi, hérna nema öfugátt ég hef samt enga trú að þann þar að vera þannig, reynda sem Valur misti Teo Adams strax hérna snemma en ég samt með mjög mikið gæði, þannig ég held að þetta komi alveg tilbaka, það var alltaf saga einu svona hérna þegar Valur Ingimundar var með Skallagrim
Já.
Var að kepa múti Keplæk og að hann hafði tapað ég sko, þetta er kannski alveg aðeins fyrir mína tíð sko,
já.
En ég heyrði þetta og hérna að hann hafði tapa geðveg stort fyrsta leiknum, þessi, þegar var að tapa og leikir sér að tapa geðveg stort
já.
Þannig að veist
Sálfraði,
næsta leik þá var allir bara unnum með 60 eða eitthvað sko og unnum næsta leik sér þetta er svona
já,
gæti, ja, veist, Njarvík
geti komið. Varst þú að reyna þetta alltaf í vetur?
Rólur, ég var að tapa með svona 3-4 sko.
Sorry.
Já.
Já, já.
Svo fyndi að Gunni sé að lægja sko.
Hvað meir?
Ég meina farið bara að HSI og kíkja að grill kvenna sko.
Já, já. 3 stigum meina þú.
Já, ekki þú verið að hlæja vinnur minn hennar. En það mikið að gerast í þessu. Það líka mjög spennandi í fyrstu kvenna.
Já.
Og að þennan káur eitt eitt þar, það er, ég mæli með að mæta það sér.
Já.
Það alvöru.
Það geði ekki leikir.
Já, læti stúkunni og...
Já, ég menn og veistu, þetta er bara ógæslega skemmtileg leikminn. En ég mæli með því og svo Tindastóll sem mjög áhugavert að þetta fyrsta skipti sem sko umspilið þannig eins og í handboltanum að hérna að næsta sæti úrvalsdeild kvenna spila semst í umspili um að halda sér sæti
já.
Og Snæfell undir 2-0 móti Tindastóll
það stórt
já, þannig að hérna það svona áhugavert fyrsta sísonin sem þetta og það virðist vera að fyrsta liðin bara sterkari
já
Þannig að það mikið að gerast í körfunni
Já.
Og það þetta náttúrulega skemmtur þessi tími ársins ef þessu slett
Já, endla slá í það Hver heldur að vinni kallamein?
Grindavík
Ég held að líka
Já
Eru með eitthvað svona meðbyrð með sér Keinir undir að fara í bann?
Það já, tvekkir þetta bann, ég glindur að ræða það Veit, Veistu af hverju Hann átti að vera í bann í kvöld Veitið af hverju hérna Veitið af hverju hann var ekki í banni? Þeir sendu ekki á rétt e-mail sambandi sambandi ætla að senda
gefa þetta ekki bara út inn á KKi eins og hafa síkirir og þú bara ferði eins, þarft að fá e-mail
já þess að þú þarft að fá e-mail það ekki búið að gefa
já, banni til þess að
áfríði
já til þess að áfríði
já, en Grindavík fekk ekki e-mail
gátti ekki áfríða
þannig að þeir geti hugsa hann að áfríða núna og hann geti spila líka næsta leik og svo geti hann fyrir í tveggjaliða bann
já Þannig geti farið 2-0 og svo bara ok, fuck it, þá bara tökum við tveggjaleikinn bara núna.
Já.
Þannig að farið tveggjaleika bara, sko.
Já.
Þetta svona alvöru sjoppulegt líka, sko.
Já.
Vistu hvað gerðist þannig að vara að grinda vík með í?
Þetta eitthvað smá sjoppulegt.
Alveg bara, já, þeir ætla ekki að áhrif þessu, það var.
Ég held samt að þeir spjara sig alveg, ég held þér úr lífið Tindastóll. Það virðist bara vera að Tindastóll séu bara alveg döður.
Ja, við skulum samt sjá stemmingur í síkinu. Já. Það getur gæst galdar það, sko. Þetta bara sturlu. Sko.
Fótboltin, erum við með einhvern fótbolt eða?
Herðu, íslenska var að byrja.
Já.
Kannski aðalsögulín að Gylfi Sigli ætla að vera að koma heim.
Já, já.
Svo skúpa því.
Skúpa því,
hann setti mark í fyrsta leik í 2-0 sigri á múti Ía.
Ía heima.
Já.
Hann samt að gera það verkum að ég að horfa á þetta. Ég búin að horfa á tvo leiki með Val. Horfa á meistar og meistarana og þannig.
Já, en það væri henni lítið að frétta í fótboltanum. Kannski einna helst að hákana í jafntöfli.
Já.
Þeim er alltaf að spáða lóðbindniður.
Já.
Og jafntöfli og Akureyri erfitt jafntöfli.
Mm-hmm.
En annars þetta alltaf bara nýbyrja og...
Já, engin sjokkir.
Segja. Nei, ég raunin ekki, sko.
Bilaði við að rödd gert svona.
Nei.
Kom hann ekki inn á?
Jú, kom ekki inn á held ég.
Jú, hann kom inn á, ég manna núna. 8.8.
8.5.
Já,
það mér finnst að það steikt að hann hafði endið ká.
Já, kóngurinn Bjarni Jóhaugurinn ekki náða að semja alveg við hann.
Já, hann of upptökin með að semja hérna að breyta svo afriki sem við vinnum þetta. Það var bara hérna, Gummi, ætlar ekki að fara að hitta mig hérna á fundina og bara misti viður og hérna á akkurinn leðin.
Það verður spennandi að sjá hvort að hann komist í gang. Meina, markametið var náttúrulega ekki slegið. Þó að sé búið lengi móti hvað, 7 leiki.
Já.
Þannig að það verður spennandi að sjá hvort að falli í ár.
Já, ég ætla að fylgja þetta aðeins betur með íslenska fólkum.
Já.
Ég er ekki, ég, sko, það er held ég bara þannig að því að ég horf enska bolta mikið, svo byrja íslenski boltinn og maður bara,
að það kemur meistaradeildin að inn í og Evrópukeppnin, einmitt þetta að byrja að það
Mér finnst þetta bara að vera aðeins betra, menn eru aðeins að ná að halda boltan á milli sín, sko.
Þetta, ok, kannski ekki þannig, mér finnst þetta að vera betra allt öðru leiti, þú veist eins og Sáuðu hérna Game Day experience í að val?
Já, þetta var rosalegt.
Geðvikt.
Svona að það vera.
Já.
En, veist, mér... það það sem hann gerir eitthvað. Þetta eitthvað sem þið Hamarsmenn getur verið að skoða í körfunni til dæmis.
Halldór mikið að gera þetta svolítið hjá Fjölni inn á Canva.
Og
það mynda sér. Experience.
Bara hún grafískur hönnu. Þetta ástæðan akkur hún svo háum launum.
Reyndar verður leiðilegt núna að hérna að það ekkert svona rivalry eða svona þjálfara rivalry. Mm. Þetta var alveg svo geggja hana Víkingur Breiðablik sko.
Já, Óskar og Arnar.
Já.
Þetta var svona alvöru eitthvað svona ég var alveg bara
Æ, samt Arnar og Arnar, það alveg
Já.
Geta alveg orðið eitthvað sko.
Vonandi.
Já. En ef einhver ætti að slá markabeti, hvað myndi þið gista? Gíska?
Það erfitt að segja.
Ég myndi segja Patrik Pedersen. Bara með þessa assist sem hann getur fengið hana með miðinni og Val.
En Valur eru svona mjög þunglamalegir ef þeir lúkkuðu ekki fyrsta leikana mútu í en ef þú ert búin að horfa á hina leikina þetta búið að vera svolítið svona þeir eru að spila sig saman sko.
Já, en eftir nokkru leiki ég bara svo horfa á svo miðju sko, og þótt að Aron Jósi í þenni sextunni maður bara svona, já ok, þetta getur bara verið miðju eitthvað í Danmörku eða eitthvað sko.
Já.
Já, algjörlega
eru auðvitað náttúrulega eitthvað lengur að þetta gilvir hana sko. En ég sé bara að segja, veist ef, þú ætlar ekki, ef, þú, ef hann skorar ekki ógæslega mikið mörgum þá þurfið að fá annan strækir ég bara, veist
Patrik
Patrik Pedersen sko fullt af mörgum sko, ég vengar ákvært því
Þetta svo Holland veitir bara skora tvö mörg eða eitthvað sko
Veist,
ég bara það sko Það handjóks, veist, þú búið bestu miðjuna hana.
Ég held kannski að markamöndi svona mitt dark horse take væri Isak sem var að koma heim í Breiðablik
Já,
ef hann fara að spila framlega vellinum var að segja
Ég sko, en, sko við fórum að leik með Isak
Já, hann setta hann
Já, hann skoraði En hann var ekki góð shape þá sko Hann að koma meðslu núna eða ekki
Jú.
Já, hann, hann verður sitt í gang
Já, en
Það er aldrei
eftir hún minna að síðast hann var í Íslandi
Það var rosalega
Rosalega
Hann kom líka í 20 sem betra shape sko í Breiðablik Þegar hann var hjá í
Já, já hann var bara sturluð sér sko.
Hann gerir mér sem grínaði sjálfur sko En
já.
En ég líka unitið sem þessi gæja sko.
Já. Ef við gískum allir á Patrik Pedersen þá það náttúrulega
Ég ætla að setja mitt á Isak.
Isak.
Ég ætla að setja mitt þar.
Já. Já, ég þarf eiginlega
Ætlar að svara mér eftir viku við það?
Já, ég svona
Kíkja
á svona, Ég var vonast til þess að fá spurninguna fyrstur sko. Þá hefði ég sagt Patrik sko en væri ekki svolítið bara góð sögulína ef að Gylfi myndi koma tilbaka og yrði sem bara markaðist þetta
Jú.
Taka vítin
Ég hef ekki trúað því
Ég hef ekki trúað því Því að hann ná ekki eftir að ná í nógu marga mínútur En ég ætla samt að gíska því að það svo góð sögulín Það væri svo rosalega góð sögulín
Ég ætla að vera samt hérna, ok, ég ætla að spura ykkur Hvað verður svona, hver verður mesta floppið Í deildinni ár?
Lið
Nei, bara mátt segja lið eða leikmann eða þjálfari eða eitthvað því
Ég held sko Ég held að fólk haldi að Adam Ævar Pálsson sé að fara að spila meira heldur en hann í að fara að spila í alvörunni sko. Ég held að hann verði bara að rúla TikTok upp og setur náttúrulega kort sæti á Valsörum, skilur við? En ég held að hann verði svitandi líka svolítið mikið á bekknum.
Já, en hann samt svo góð.
Hann geggjað, sko, en ég held að hann verði samt bara í þessum
koma inn. Hlutverki.
Já, þú veist, í rauninni, sko. Hann fær...
Það er spurning, ef tryggvið með þess aftur.
Já.
Þeir náttúrulega líka með náttúrulega
En myndið þið þá ekki, ef hann myndið með þess myndið þið ekki seta bara að kýta frey
Jú,
frekar eða gilva þarna upp og kýta frey inn á veist, ég, þú veist, sé það ekki alveg að Adam sé að fara undan kýta, sko Ég veit ekki, það er, þú veist
Já, ég kann líka meta að þú valdir einstakling, sko, ég ætla að setja þetta á Val
Já
Vera kaldur Þegar þú veist eða við liðið, ég meina þeir hljóta bara ætla sér að vinna þetta en ég held að Víkingur vinna þetta
okay.
og annars að þið hlýtur að telja sem flop
ég ætla að setja það á Viðar Örn Kjartansson
að hann verið flop
ég held að hann verið flop
já.
Ég held að þú veist, að því, hann verið kannski alveg góður en meina, veist, það hlýtur að vera alveg hæpi í gengum að gæja, hann kemur að Akureyri skilur við, það eru allir að búast við hann verið bara sjúk, sko, á Akureyri ég veit ég dýpri í handboltanum heldur en íslenska fótboltanum sko
þá veistu engin
þá veistu bara ekki neitt
nei ok en veist eins og ég segi ég ætla að fylgjast með íslenska fótboltanum sumar
já
og hérna vera og sérstaklega veist, ég hef búin að horfa á þessa valsleiki ég gamla því af því mér veist geggja að sjá Gylfa
það sem ég held að verði samt svona erfiðast fyrir þessum lið sem ég held að
stóru, gömlu stóðurli er allan að FHC þeir eru alltaf að mæta til keppnis í rauninni ekki með bara með eina nýju sem svolítið mikið við að sen engan markaskorara allan að mér finnst sko við spreyðablik líka vera ákettlega vel stækt sko en mér finnst þeir svona ég meiri áhyggjur að þeim heldur en ég held að sé að fara að vinna eitthvað heldur ekki að leikjum sko Ég, ef ég ætti að velja lið þá ég frekar hrættar að Breiðablik geti tekið flopp titilinn sko.
Já, og heldur þið muni bara skipta þjálfara því að koma hana eftir reyna, hann lítur að reyna að hlaupa sama koncept
Það lítur að vera Það er búin að vera aðstofa þjálfara hann síðan nokkur ár
Ég held að Breiðablik verið
góðir
sko Þriðja fjórðarsæti
Heldur þið takið fjórðarsæti? Þriðarsæti?
En hvað með Káir? Ég er spenntið fyrir Káir Já. Allt í henni við komin einhver miljónamæringar þar bara á dæli Ég elska Káir, ég náttúrulega væri Káir
Hvað er það að sponsa það mikið núna?
Ég sett alveg Nei, ég...
Er þú þessi miljónamæringar sem eru að tala mig
Já, það er einmitt ég Þú varst ekki að heyra að ég var að selja haptarsmiðina á Akkur var ekki að pumpa í liðið mitt bara
Ég veit ekki, haksmur og árugstarar
Ég fílaði að verið káur, það var svo geggjur connection bara, veist, með hérna,
við alla þessum miljónum er ekki
Nei, ekki bleið Ég var hérna, með fótbolta körfbolta, veist, maður var svona communicative, veist, svo, þessu vantar alveg fjölni veist, hérna, ég bara hef ekki nánast hitt þjálfara meistalur skalla í fjölni
Eða við samt ekki að byrja því að þú ert hérna, vondi bara gufið sér ekki hlusta, þú farið klón þrjú Hvenær heldur þeir mætt?
Ég var hérna alveg þjálfari, ég búin að þú, segið þú ný komin hérna eitthvað sko Þannig að vera henni kortur og allar að skjóta mig hérna því ég kom með konu og barn heima Ég var hérna alltaf til 11 og kvöldin sko
Já, já
Ég þjálfaði hérna alla yngraflokk og alla meistraflokk sko.
Já, já, við vitum allir hvort nú erum
Já, eini titillni fjölni, hver á hann? Fyrir utan alltaf þetta bíó sem ísokki, þú veist að það engin var að
segja Það eru róm
Emil, hefur þú
Æ.
Nei, ja, en hérna eins og ég segi með Káir ég fíla Káir klúbbin ég að dýrka að þeir verða geggjaðir aftur í fótbolti ég vona að þeir verða geggjaðir
já, það líka skemmtilega en það kom mér smá óvart að fá sáuði Káir fylgir eða
nei.
Eða Dóri, ég veit ekki hvað hverju spurði þig en af svolítið skrítilegur sko, komum svolítið óvart, ég held þeir eru meira stabil sko, af því að fylgir eru gerði ekki mikið sko, það ekki mikið að frétta þarna
Nei, lítið meðsli líka sko.
Já, eilengin og meðsli
Já
Þannig að, ég veit ekki, ég held einhvern veginn að Káir myndi sigla bara þægilega gegn þarna sko
yeah. Ride the wave
Ride the wave Greg Ryder
Já
En, ég veit ekki, það verður bara að koma og sjá koma í ljós sko En, jú, ég held að verði top half
Hvernig erum við á tíma, Gunni?
Við erum komin í 1:20, sko.
Ég hef enn eftir að koma hérna, ef við slúttum hérna
Það getur ekki hægt að tala.
Sport umræðinni.
Já, þú verður að koma inn hotninu henni. Þú varst mjög peppaði fyrir einhverja hotni sem...
Já, það er svona aðal ástæðan fyrir ég hérna hringdi ykkur.
Já.
Það er pappa hotnið. Og okay. hérna, ég náttúrulega með þrjú börn heima.
Já.
Mikill pappi. Og Það sem pappa gerir hún dag, þeir vakna og við kveikjum okkur bíómynd.
Ok.
Veist, ég, veist, ef eitthvað pappa eru hlustaðan úti og hann gerir það ekki, þá var það líi. En hérna, sonur minn, hérna, yngsti og miðjan, þeir hafa allir elska syngdu bíómyndan. Veitir það, syng, þarna, með þarna, hópnum þarna, af dýrunum. Veitir það hvað bíómynd
er það? Er þetta, hérna, apinn í liði akkur?
Þetta... Já, Johnny Johnny
já.
Og þeir eru alltaf Johnny bara veist, elska hann sko En sko, því meira sé ég horfa hann því ég alltaf búin að horfa hann 200 sinnum sko plus að hún byggð á þessum sko hérna koala biti hérna Mr. Moon
Ok
Og hérna hann sérst á þetta leikhús og er algjör sko glæpamaður eða bara ég geta grínast myndin fyrsta myndi byrja þannig að hérna hann sérst elst upp við leikhúsið og pappan svona þvær bíla og kaupir þetta leikhús og hann gjössamlega eyðileikur það sko, er alveg hrinninn yfir og hann byrjaði þarna að hérna svona kemur svona inn svona einhver eðla sem aðstoðakonunnar sem elliær og klæmi Alzheimer eða eitthvað svona veist eða rýni þetta.
Okay.
Og hún segir ja ja það nú einhver bíði hérna fyrir utan hérna. Já og hann kom hvar þetta? Já þetta allir sem að vinna hérna einhver sýningarnar. Þeir fá ekki launin sinn. Og hann eitthvað, já, herri, veist, já, það eru alltaf veist, bara með tjekkan og þá fyrir hann látið að fá tjekka og vissið með þetta sko bánsa.
Já.
Og hann sagði bara, herri, hérna, láttu að vita að ég heyri bankanum bara. Já, hún er með bankan hérna línu þrjú, hérna, hérna, veist, þá hann bara eitthvað stórskuldur, bara ljúga þessum mönnum. Bara menn sem eiga fjölskyldur heima. Og þetta bara honest worker, þetta ekki ykkur eigundur. Þetta bara gæja sem voru að byggja leikmyndina. Og anta bara launin sín, þeir þurfa að borga reikninga líka. En hann bara að láta þess að elli að eru eðli bara að díla við það. Og hún segi, já, ég nú með Judy þá bankanum á línu þrjú, þið heyri hvað ég búin að heyra þess að mynda oft.
Já,
ég ekki bara að fara með hana. Ég með hann á línu þrjú hérna, já, herrðu, segir þú henni bara, veistu hvað, þá hann bara með hana eðluna, sko. Hún er alltaf að missa svona augað, hún er alltaf að missa augað á sig, sko. Og man aldrei neitt, þannig hún er bara elliær.
Hún er bara alveg að
fara. Hann segir bara, já, láttu hana bara vita að ég sé farið í hádegismat. Veistu eitthvað, hún eitthvað. Og hann fer sérst í gegnum, hann tekur svona málverk og þar hann með svona gat sem hann getur flúið að það starfsmennir sína. Þegar fara að rukka launin. Og, já, veistu, bara, veistu, hvernig hljómar þessi byrjun?
Ég skil ekki hvort að það börnin horfa, það bara kvolpa að setja mig á mér, sko. Og ekkert annað.
Já, ég meina þau eru kannski ekki alveg komin djúpa pælingar sem ég, sko. Þetta bara svona voðalega fyndin eðla þarna sem gamla konan hann, sko.
En byrju, nú erum við bara komin í það að við erum bara með einhver stór skuldvamann sem að reka leikús en á ekki efnaði.
Nei, ney, bara, það alltaf hrynja í leikúsinu.
Það alltaf hrynja í leikúsinu. En hann samt alltaf greinilega, hann með einhver... Skuldar að þeim út af því að það var eitthvað X-leikrit... Veistu það?
Já, var þetta kemur nefnilega fram, sko, hann fer sérist í hádegismann næst með vinur sinni, sem hann er að, sko, hann er ekki vinur hann, seldi ég. Hann á bara svo ríka foreldra.
Já.
Og hann er alltaf að reyna að fá þau til að, sko, að borga. Já, ég meina, ég var bara tilbúin að borga þeirna fyrir mig næsta verk og eitthvað svona, veist.
Já.
Og hann segir einmitt, já, sýningarnar eru þeir sem eru að, eitthvað.
Já.
Og hann er með svo frábæra hugmynd af sýningu. Að gera sérst hérna, áður en hann sko, hann svona veitingastað mm-hmm. sem hann tekur frá nestisbox að þegar hann ætlar ekki að panta á veitingastanum og bara angra gestina. Það sem misti mún, sko.
Er það kólabit?
Já. Já, hann bara okkur fancy veitingastað og hann kom að, já, ég meina með peanut butter samlegu þetta,
sko. Hann mætti bara í íþróttu og stjóri háká bara með nestisboxi.
Já, og lætur henda sér þann út, sko.
Já.
Og hérna og hann sérst með hugmynd til að bjarga og hann greinilega ekki hann heldur ekki gáfaður af því hugmyndir hans í leikhúsi að gera svona idol eða skilja svona næsta stórstjarna og ég ímynda mér sko veist, hvað myndi halda við hann skuldar öllum rafmagni dettur út og vatni dettur út og veist, hann er bara upp veist, hann er bara fárskuldur sko.
Já, já.
Og hvað haldið að myndi veist Veist, ég veit ekki hvað þetta er að skuldi mikið eða leikustjóri og rekur leikusið og hann er auðvitað ekki að borga þessari eðlu þarna sko
Byrðu, var þetta ekki bara að gerast þinn á Íslandi eða?
Yeah. Ég veit ekki
Ha?
Nei, veist,
það með, var ekki að vera að leggja niður eitthvað leikusið á Íslandi eða?
Yeah. Ha, getur vel verið ég býst ekki við því að sé einhver kóalabjöt sem er ekki búin að borga
Jó, þetta var bara að gerast inn á Íslandi
Ertu ekki eitthvað rugglast
Nei,
bara hljóma þessu sans
Hvað ætla hann að skuldi mikið? Ertu að
Já, á, ég meina hvað, hann skuldaði
laun
Ef
þetta var á Íslandi
Við vorum að tala að þetta var svona 20 mennan að berja dyrna það sko. Hann skuldaði laun Og djúti þá bankanum er alltaf að hringi hann sko. Það er bara hérna eina vinna er að reyna að rugga peninga frá honum
sko, ég
Elskar
ég...
bara muni nafni
Ég veit bara að ég skulda helling og það er enginn frá bankanum hringt í mig sko.
Já, þannig að veist, hann er alveg í ykkur kúlum sko.
Hann er alveg þó nokkrum sko.
Og ég er svona horfi, ég hef oft pælt í því sko, hversu marga þetta leikustekur þetta er alveg, veist, þetta er kannski alveg 200 manns segjum bara 300 Og hans hugmynd til að bjarga leikurinn sinni að gera svona idol. Og það átti að vera $1,000 vinningur en það verður einhvern veginn 100,000 þegar glerhugað úr eðlunni dettur og 2-0 þarna.
Já.
Og hún svona eitthvað, það tekur enginn eftir því. Og hans hugmyndi sérst að láta þetta vera svona söngsýningu og að kemur svona að prufa. Og svo verður eitt sigurveri. En hann getur þá ekki sýnt þessa sýningu nema einu sinni. Þú veist, af því það bara eitt sigurveri með $1,000 að verðlum.
Já, en... var ekki inn í þess að hann þyrfti að performa eitthvað inn í húsinu?
Jú, ég menn þetta húsinu. Er svona eitt sýning, einsýning og það eitt sem vinnur velun og getur ekki bara að gá, já og svo sjáastu aftur á þriðjudaginn, við erum aftur með þess að keppni þá með sömu við
Já, ég menna, koncept lítið að vera, hann vinnur þá samning þú alltaf með performance
ha, Já, sko, það ekki farið, en þetta bara þannig að þau vinna sérst 100,000 dali
Já, en þetta ekki á einhverjum nokkrum kvöldum er hann ekki bara að reyna að vinna sér tilbaka Fyrst dettur einhver út í þetta fyrsta kvöldi.
Nei, en sýningin er þannig sett upp sín í lokin og þau setja bara upp eitt atri og hann bara alltaf með eitt lag sem þau bara flytja. Og velur samt líka bara eitthvað sko fimm eða eitthvað til taka
það. Okay. En byrju, fyllir hann húsið það?
Nei, húsið hreinur sko. Þú veist, hann eitthvað svona, hann einmitt sko, hann stelur sko, stelur fullt af gleri gerir svona fiskabúr og fær einhverja smokkfiska til að gera svona og það bara brotnar alltaf þetta eitthvað einhvern gleri eða eitthvað sko og bara hrúsi hrinur þannig að þau sýna sér sýningu eitthvað svona veist, og fær engin velun hann alltaf sko vissi síðan á endanum það svona einmitt veist, mindset í þá sem gæja að hann sérst fattar á endanum að það ekki $1,000 á auðlýsingunni, heldur $100,000 en ákvað samt sko, herri, nú við höldum ég finn bara hennar pening meni, hvað, veist, erum við 300 sæti veist, hvað ætlar hann að græða á sér að sýni, hvað ætlar hann að verðleggja inn á þetta hann, þetta mun bjarga leikursunu
en hvernig endar þetta? Endar þetta bara húsi hrinur og
reyndar hérna en alltaf veist, besti vinur í heiminum og fréttir sko að þessi besti vinur hans hann fréttir allt inn á ammann sem lífandi sem eitthvað svaka leikustinn og bara fréttir það bara þannig, er amma henni þá lífandi? Hún rík eða ekki? Og þetta bara svona hún, já, hún moldrík og þannig að hann plata sig inn einhver heimsók og ætlar að fá þessa pening út úr sko, hann segir að þú lítur ekki degi eldri nýrætt þannig að hún ekki einhver elgumul og ætlar bara svindlut peningum henni og hún býður já þannig já, hann semst að ljúga af keppendurum og hann sé með peninga sem hann ekki með sko og ætlar hann að fá það bara úr ömmu þarna
Endar þetta bara þannig?
Nei, þá sýnaði sýningu og hérna hann klappaður upp sem ykkur hetja sko
Það þannig?
En þetta bara ykkur siðblindur kóalabjörn?
Hann það nefnilega þetta ekkert annað heldur en siðblindur af því að svo syng tvö sko og þar sko fær hann svona neitun frá okkur konu en bara lígur sig bara inn á eitthvað, veist, í svona audition þeir eru svona einn að fara svona til Las Vegas eða eitthvað sem svona verið eitthvað og hann lígur sig inn í það og hann fær svona strax svona nei, svona eins og í voice svona. Og svo bara lígur hann getur bara náðið Bono eða skilur að hann heitir eitthvað hérna, Clayt eitthvað, já, skiptir einhver máli hann leikinn á Bono Bono tala fyrir hann já, okay. og hérna, hann sagði, já, ég þekki hann sko Já, ég get alveg fengið hann í sýninguna. Svo kemur bara ljós og hann ekki búin að tala við fólk í 15 ára eða eitthvað, sko.
Já, ok.
Já, hann brís bara inn á heimilið hans og fara, veist, þetta allt svona.
Ég alveg... eiginlega stærsta spurningin mína öllu í þessu. Heldur þú að þetta fólk sem var í uppasatriðinu, hafi fengið borgað sér?
Nei, það held ég alls ekki. Sko, amman endar á að kaupa lóðin og byggja upp leikhúsið, sko. Þannig að, já
Hann svindlaði bara gömlu konni
Hann bara algjör Þetta bara mest Hann auðvitað bara að plana þetta Ef ég hugsa núna Hann auðvitað að plana og fengi þetta úr tryggingunum Þegar stútaði húsinu
Já
ég er svona 90% vissið þannig
En ertu að mæla með þessari mynd?
Já, ég
Fyrir alla sem erum að krakka
Johnny man Já, ég mæli með myndir fyrir krakka Það gekkir lögu í þessu Ég fíla íslensku þýðingunni þá er ekki verið íslenska þýða lögin eða veist eitthvað, veist I'm still standing með Elton John ég er ennþá standandi ég veist, þeir bara syngja þetta á ensku þetta ensk lög þetta ekki að þýða þetta þannig að, já, ég mæli með þessum mynd en, og sérstaklega núna eða kveikja á þessu, pælið í þessum punktum veist, fyrir svona veist, fullona mér finnst gaman að horfa teiknumyndir en mér finnst líka gaman svona aðeins að pæla í karakterum krakkanir eru bara wow, hann er að syngja hérna maður en ég pæli bara í herri, hann er að svindla þessum fólki
Ætli við þurfum ekki að vera með eitthvað svona fleiri bíómyndir í pappahóðinu hér
Jú, ég svona meira ég get alveg komið með nokkra sko. Ég með nokkra Já. List Þannig að stay tuned
Já, við þurfum kannski að vera með fleiri bara kvikmyndar hótt líka
Já,
algjörlega
Ekki, það nóg að gerast í þessu
Sendið okkur bara hvað við viljum að við ræðum og við ræðum Bara það hérna það reyndar sko ég þarf að gera nýtt gmail við vorum svolítið ekki vissi nafnið En þið finnum okkur bara messages
Já, já
Það veit allir hvað þjálfari Hamars í hverju hvort þið Varst í Íþróttalnónum og svona?
Ég nefnilega sko alltaf í Íþróttalnónum Ef hún verður um sínst ár
þú í honungunni?
Herri, nei
Nei, það nefnilega... ekki að setja grillið þarna
Jaðarsport
Þetta jaðar Íþrótt sko
En hvernig líður okkur með hennar þátt?
Já, bara vel
Bara vel, þetta nákvæmlega sem að ég held að þetta yrði Kaffistofuspjall og Dóri að venda sko. Það bara, þannig á þetta að vera
Já, 8-10-10-10 eða ekki
Jú,
á tal
Eitthvað svoleiðis
Heldur betur, það þessi fólki vill
Það þessi fólki Það þessi fólki í landinu vill
Þetta þessi þú borgaðið inn á Þetta ekki bara segja þetta fínt
Jú, ekki bara, þetta gott
Until
next time